Mo ya pe wi gbe ha bu mama wala. Agwa ma bido. Agwa ma bido de voya ma ya pe wi. Mo le voya ma ya pe wi ma wala awati beleki. Ha mo gwa ma mo ya pe wi. Agwa ma hala jong go je gwe un ka lo li gulo li imaka wo flegam. Ke ayama. Asili ya ho. Hala Corinthian blatia tiepe wii sawe imakapu mahuwete. Corinthian blatia tiepe wii sawe imakapu mahuwete. Ke ajepe gale bwa agbe. Ejepe gale je okwane ye gwota ayene agafa maluba goro. Go ayeye ni agafa maluba go. Mo yape wii juhun bi, mwa matoma, muka, muko ke gwota, geye ni agafa maluba gwe ayene agbo. Adilo, ye bido, nda sawa, mia agwa woteni, a goji agafa maluba go, agafa masese go, agye, nda ye yitago hon. Ye handa wiji si atiago hon, ademo ma, John gepe wii hon. John gepe wiji hon, adila mo ma, ye ke he sawa mi atu guwa ta woti, a ye ma ha ye je agora, gile go hon, ke dunya. A dotu ilo ye guwa ta ye ke ke, ta ye da ye je, ke giyafa ye kwe, ye ye handa sawa je, ta mi agwa ti agwa ta ago. Eke mo jepe wote, mo pele, mo to, mo kolo, vye siya aye jela. Ye Bible yepe wihon adilo, akwe ma gweke. Nda sa weji siya miya gwota, gada lipo gale, gada loko gale, olori ma agwoti agwota. Ke agwba tega a ye gu yeje. Ye keke, gala ye, ke gaya fa ye kweje. Ye he sa weji siya miya toga gbawe awoti ahen ya. Bakwa wa he enta fele sawa. Pa agwi ayebo ogwa agbo. Agwa agbo oji agwi ahen ya. Ajifa pa ayama makboga. Owoga ahen ya ane maole ya lo feba mwa mwe mwe. Asya nufu be. Biebya bada handan. Bolui. Ba ya fa ekwe. Ke ye jina ekwe ji abu hon. Tami ya abu oti ahen ye. Ya ye he sa weji anufu ye je bate. Tami ya agu oti ahen sa weji agwa ya fa ekwe hon ta. Ke akpo ya agela. Ke ye ya fa ekwe. Ke tami ya agada ye gripta api atonya. Tami ya awote anasya adile he mwa mogama. Ke andak boto. Bo hong ba tega mwa mwagama. Bo tega bo mana. Mwa de mwa ave lo apie cross yita gama. Ji mwa ya cross ibe ye ka wi yita gavye ma. Cross yi ga wi mwa ya pie ma. Ye ake lo handa ya akpele ki. Alima apie ka wi ji hon mokto. Tam ya aga ya fa yekbe wi lo. Ga ya fa yekbe wi ji mwa pie ma ye ka wi ji hon. Tam ya kugo mo. Pote adoko, mo pote ageya, pa pa go, mo helela, ke agu adefu ma bao ta vyo mo va, ke agu a mo wa e jane ita go hon. Ye hande jise akuto go ale, ke adega, mo mama ye jepe wu ye peke yon bido. Ye ke omokba ya, ge ya fa ye kweji ayamilo omokba ya, mamo novuga, mamo lanaya bla, ye so ta go hon. Akpa ya vi lo mwe. Ke aye ama. Oglo ma luba go. Opo mu u de ya. Opo mu u ba. Ke mu mwa mwa go. Mu he lu ma jo. Mwa ye anu vu ga ma luba bla. Ke mu jeni vitu mu leni. Ye luba u na te go te kokwe mwe mu va. Ke ajifa mu lana ya ma jo ga yesu ta go. Ke ye he wiji aye mwa mwe. Ke mwa go mu wa hende nasi ya hon. Mwa, pekwe ya gola aye mofa. Ye, je Yesu Christi abwani gile go hon, ke abaga, ke devu ma devu nda wilega si anuvulu dunya tagma ti anuvu ga ti ye avenima taleta yi tale go velewe si ati atubu tabwana tale gege wema ga tagwana tagwo la ya ga hunge anuga tataka nu ko ti etunya yeji si ati atagilila tuko ti ye agwo veke ye aya agwo ve ye nyakeke aje bafega nyawe a be nda bepe yi wera ma adilele ye nda gboto obire awotega anya anya da gboma kuna foke kuna fova aje ye ga faye peji atonya ya faye peji gohu dunya paleke to ye je pewita tonya ye pewi ma joga aje yo agnugbi okoloko ini agulolo yesu taguhu ane mahole ma jolo yeje pawuju hu yesu tagu hu ajifa yeja gafa ekpijita owa nanu vuyita galiri hu ta nanu vuyita tagu luwi hu ke agwati beleki a lulo go velere tagu bo ogo ove atronya ye hende jisi amia oya pema adeni yake avirola muamu kama ke ye dia di gole muje ave agave mu edilo etamia ayega faye kujulo keke yeta ajoye gabie hu yeke amugalo muhandesi akwe yato ke avalo andesi akwe gama mugama mugili yatago hu ajifa yega faye kuji eyabwe ba handa nyomu yato ba setana handa yato ke bia bagili ya majolo aye handeji si ava tewie madunya mahandaga eyebema ahande nasia towo tega ahanda nina ajifa kafaye kweta ta na abu hu ayeto nya ndeji si atia ama agwa gwe bia bagama ko boto pon wie owo tebema a nema olewe owo tebema a devu ma bao honda ake nda boto ona mwa lela mwa pie mwa to mwa vene ma poma ke age yela ma nabila mwa bido yesu krisita jom kakole jom ye ayele na ale hi kegede uma atonya ye ga wala ugama aji apeli yejita gumwe ajifa be ya apeli kawe be ye digore mojita gama ajo be digore ma ajo ke ana ye gafa epe jita tabu hu agota ga yafa epe tabu hu ye pehe ye avabia bagama ke ahanda hunge abi ke ane mahulewe ke afigabwe ke ayama abia baglia aye ndejisia ke adegamama ke bia bia gava ke ye dakpawai adema hu ye keta gahunda we yita ayebama eyotebama akolama ye ke awotebama akuna fo levu majola ejeneta go hu ake mogele na bi muhele mujumbu shi ati atafa ajifa apeli petbo gaga amwe mwa mujumbu shi amabao yesu krisi demo wai mwa gbede na ha mwa mwa biwa kwa bugobo muhele be mujumbu ikafai bo manu mu ma ajifa mwa jumbu bla mi amwe mu igbe pepe mu guni mu lo ba bugobo mu beve ka ajifa be dia be mula na aye boy gbede na ha mu ila na eje ya boy mujumbu shi akafai mo lokola mama bomo obu asiabelega bomo gwa a ejeni bomo gwa amumelemi anamwa mefuru apoko drobuga tawa mugama kuna foke kuna folevu jemi amwa demo Yesu Kristo gbayo ndao amen.